Denne podcasten lages I samarbeid med Karnov Group Norway og med støtte fra Fritt Ord. Karnov satser tungt på å løfte frem EØS-retten I alle lovkommentarene sine og ønsker med det å øke kunnskapen og bevisstheten om EØS-rettslige problemstillinger, som denne NAV-skandalen har vist at vi har behov for. Finn Arnesen fagredaktør med ansvar for EØS-retten hos Karnov. I 2019 sprakk den største rettsskandalen I nyere tid I Norge. NAV har anmeldt, stoppet og endret utbetaling av ytelser til folk fordi de har dratt ut av landet. På uriktig grunnlag og I strid med EØS-retten. I høst kom rapporten Blindsonen med flerrende kritikk av alle instanser. De som skulle ha passet på at rettighetene til trygdemottagerne ble ivaretatt, har sviktet helt. Hvordan kunne dette skje? Ja, og enda viktigere, hva kan og må vi gjøre for å unngå at noe slikt skjer igjen? Velkommen til Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. For å gå dette temaet nærmere etter I sømmene, så har jeg vært så heldig å få med meg professor og ekspert I, på EØS. Rett. Finn Arnesen, velkommen.
Takk.
Vi sitter her og ser på hverandre på Zoom I dag. Og du var også leder for rapporten Blindsonen, som vi skal snakke mye om I dag, men nå det nesten et år siden denne NAV-skandalen kom for dagen for oss vanlige folk, og siden har det kommet en pandemi som har vært mye, tatt mye fokus I vår bevissthet. Så kan ikke du starte med å gi oss en kjapp recap av NAV-skandalen, sånn at vi, ja, sånn at vi bare husker hva den handler om?
Ja, omfanget slik at det var omtrent 3000 personer som fikk kontantytelser under sykdom, altså arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger, avslått eller stanset eller avkortet på feilaktig grunnlag. Det rundt 1100 personer som bedt om å betale tilbake ytelser de har mottatt mens de oppholdt seg I et annet EØS-land, bare fordi de oppholdt seg der. Det 75 personer som kan være domfelt på uriktig grunnlag, altså sendt I fengsel, rett og slett.
Ja, det jo krise.
Det rundt 100 millioner kroner som antas å ha blitt nektet utbetalt på feil grunnlag. Og så regner man med at det et sted mellom 105 og 115 millioner kroner som har blitt krevet tilbake på feil grunnlag, og det gir et snitt på ca. 95 000 per krav. Og dette tall som bare gjelder etter 2012.
Ja, så det jo ordentlig omfattende, så kan det hende det går tilbake I tid også. Så altså, essensen da at norsk lov, folketrygdloven har sagt nei, det ikke lov å ta med seg trygdeytelser til utlandet, også innen EU. Mens EU-retten sier jo, det lov, og så har det vært en clinch der som ikke har blitt fanget opp I Norge.
Ja, det kan... Ja.
For hvis vi skal være...
Forenkelig veldig, men det som viktig her, tror jeg, det likevel at EØS-retten til hinder, altså forbyr hindringer som ikke nødvendig for fri bevegelighet, som ikke nødvendige for å ivareta gode hensyn. Og det som har vært poenget her at disse personene, I hvert fall veldig mange av dem, har hatt en aktivitetsplan eller en sånn så knyttet til det å motta disse sykepengene, men som har vært slik at de har kunnet være I utlandet. Og så står det da I loven at de må være I Norge. Og den plikten ikke begrunnet ordentlig I de enkelte tilfellene.
Nei, nettopp.
Det feil.
Ja. Nettopp. Men du gikk jo gjennom mange tall nå. Det det store tall, det omfatter mange mennesker, og altså, spesielt det jo, ja, du nettopp, var det 85 som var riktig dømt?
75,
ja. Og det jo justismord. Sånn at, så dette, det jo en alvorlighetsgrad her, og det vi spør oss nå etterpå jo hvordan kunne dette skje? Og hva, dere gikk jo I dybden av dette I utvalget når dere skulle jobbe frem denne rapporten. Hva var deres hovedkonklusjoner eller funn?
Ja, viktigste funnene, synes jeg, det at dette beror, altså at feilen det litt sammensatt, men det ene at man i departementet, først og fremst, og så senere i NAV, og så advokaten og domstolen og i det hele tatt, ikke identifiserte EØS-problemet her. Og det derfor jeg har kalt dette i blindzonen. Altså, de har bare ikke tenkt. Det fra 1994, altså fra EØS-avtalen trådte i kraft. Og der det en liten uenighet i utvalget. Det kan vi kanskje komme inn på, eller kanskje ikke. Så det den andre feilen, det en forordning, en trygdeforordning, som den gjerne kalles, som omfattet av EØS-avtalen, som man tolket feil. Så der så man EØS-regelen, men man forstod den ikke. Ikke sant? Så det en slags dobbeltfeil her.
Ja, ikke sant? Men dere snakker også om at dette da på en måte en systemfeil. Kan du fortelle litt mer om hva dere mener med det?
Med det så mener vi at sånn norske rettssystemet egentlig bygget opp, og særlig når det gjelder kontroll med forvaltningen, så det jo slik at forvaltningens vedtak, de gjøres til gjenstand for kontroll. Du kan påklage vedtaket, og da får du en ny vurdering. Du kan få hjelp av advokater, ikke sant? Du kan ta til trygderetten, får du ikke medhold der, så kan du ta trygderettens avgjørelse innenfor lagmannsretten, og så videre. Og her, systemfeilen ligger her i at, vi kan godt si det sånn, at departementet gjorde ikke jobben da de gjennomførte forpliktelsene i EØS-avtalen. NAV gjorde ikke jobben da de tolket reglene. Trygderetten gjorde ikke jobben da de skulle ta stilling til klager og sånn, før sånn i rundt 2017 da begynte å bli trøkk i trygderetten på disse spørsmålene. Men hele tiden fra 94 så har det ikke vært. Det har advokatene som har bistått disse trygdemottakerne har ikke vært orientert i EØS-retten. Når det ble tatt ut tiltale for trygdebedrageri, som det kalles litt sånn enkelt, så har påtalemyndigheten, altså politiet, en plikt til å gå inn og forsikre seg om at det som det nå tas ut tiltale for virkelig straffbart. Det påtalemyndigheten tenkte ikke på EØS i det hele tatt. Forsvarerne, når dette kom opp for domstolene, tenkte ikke på EØS i det hele tatt. Og domstolene så det ikke, og det så vi jo helt opp til Høyesterett. En avgjørelse i 2017, hvor forholdene lå godt til rette for at dette spørsmålet skulle bli løftet, selv ikke da ble det sett.
Men ikke sant, dette høres jo helt sånn sinnssykt ut egentlig sånn fra utsiden. Hva liksom teorien der? Hvordan kunne dette skje? Hvorfor har det glippet i alle instanser, og også hos juristene?
Jeg har tenkt på det mange ganger, og jeg tror kanskje at det er litt sammensatt. Jeg tror det har vært, dels så har det vært det vi kan kalle en berøringsangst. Dette med EØS-retten stort og vanskelig, mener noen. Og deler av det det, men alt ikke like vanskelig. Så det det. Det den ene elementet. Det andre har vært litt EØS-vegring, tror jeg. Altså, i forvaltningsapparatet så har man ikke hatt noen sånn veldig villig til å løfte de spørsmålene som oppholdskrav reiser til som prinsipiell debatt. Og det tror jeg sammenheng med den debatten vi har hatt i Norge om trygdemisbruk, om trygdeeksport og sånne ting. Så det det. Så har vi hatt det jeg kan kalle blindhet. Altså rett og slett at man ikke har sett problemet. Det er noe annet enn ikke å ta det om. Og så har vi også det jeg vi kaller ren og skjær ignoranse. Og det særlig i de miljøene som har skrevet lærebøker og sånne ting om disse spørsmålene. For heller ikke der dette tatt opp. Så dette har vært et stort samvirke, rett og slett. Alle jurister involvert i dette har sviktet.
Ja, og det jo tilbake til det du snakket om, denne med systemsvikten, ikke sant? Når det nettopp blir så omfattende. Nå var det veldig mange ting jeg ville ta tak i her på en gang, men ja, start en ende. En av de første tingene jeg tenkte da denne NAV-skandalen ble kjent, altså det jo mange ting å tenke på da, men det var litt sånn, ja, sånn går det når man har totalt 7 studiepoeng med EØS-rett på et studium på 5 år. Ja, hva tenker du om opplæringen og utdanningsinstitusjonens rolle i dette?
Det går det an å diskutere mye om, og det helt, altså jeg tror det som viktig, og som denne saken også egentlig illustrerer godt, det at vi må ta inn over oss at EØS-rett ikke en egen rettsdisciplin. Det er regler integrert i nær sagt all norsk rett. Og da kan du si at vel 7 studiepoeng, eller hva det heter for tiden, i EØS-rett.
Ja. Ja, jeg vet ikke hva det var. Kan ha blitt mer.
Ja, eller mindre. Ja. Men i hvert fall, i EØS-rett, det er konsentrert om EØS-rett som eget emne. Men det der vi har sviktet på juridisk fakultet Universitetet i Oslo, det å integrere EØS-retten i velferdsretten, i forvaltningsretten, i de øvrige disiplinene, i prosessretten. Og derfor diskusjonen om studiepoeng i EØS-rett ikke så interessant, men det handler om jo rett og slett at vi som har undervisning, skriver lærebøker og sånn, vi har ikke egentlig formidlet gjeldende rett. Det det som greia. Mm.
Og tror du det vil bli en endring på det nå?
Det håper jeg intenst.
Ja, for det må jo egentlig være en reform. Det jo ikke så lett heller, da, for det jo også sånn, det kom jo en, jeg har jobbet en del med sånn jus og teknologi i det siste, ikke sant? Så det kom jo inn, og vi må få jusstudentene liksom opp og stå på det for å være forberedt på hva de skal jobbe med, og så har du menneskerettigheter og annen internasjonalisering, så det klart det mange ting som skal inn her. Det må egentlig bli en liten revolusjon, hvis du skal...
Nei, det har du helt rett i, og jeg tror at det er helt, helt utopisk å tro at man kan få dette inn i studiet. Ikke sant? Dette handler mye også om arbeidsgivernes ansvar for å sette sine ansatte i stand til å gjøre den jobben de skal gjøre, og som vi forventer at de gjør.
Nettopp, ja. Men hvis vi løper litt videre, ikke sant? Du snakket om dette også med... den EØS-vegringen, altså ingen vilje, og hvis du tenker på forvaltningsjuristene da, så har du glippet også der, men ja, for eksempel som når jeg skrev den artikkelserien om justeknologi, så spurte jeg, ja, kunne NAV-skandalen blitt unngått med bedre systemer og at man synliggjorde EØS-retten hele tiden, ikke sant? Sånn at det var lettere tilgjengelig. Og da var jo svaret sånn, ja, og for så vidt og til en viss grad, men samtidig, fordi de mente at dette hovedsakelig spørsmål om politisk vilje. Politikere har ikke, altså de har villet ha den regelen, og de har ikke vært så interessert i noe som kunne, hva skal jeg si, snevre inn deres politiske handlingsrom på dette feltet. Og hva blir da forvaltningsjuristens rolle opp i det da? Hvordan skal de forholde seg til det?
Ja. Akkurat i denne saken her, så bare for å ha sagt det, så er det ingenting i det vi fant som tyder på at det har vært en bevisst handling fra politisk side. Man har ønsket å begrense trygdeeksport og alt sånt, men det ikke sånn, hysj, vi sier ingenting om denne regelen her. Altså, de har ikke vært der. De har rett og slett ikke sett det og identifisert det. Og noe av årsaken, tror jeg, er dette som jeg nevnte innledningsvis, nemlig at det to feil her. Den ene feilen er feiltolkningen av denne trygdeforordningen. Og det en klassisk jusfeil, ikke sant? Og som vi forventer at blir korrigert i klageomgang, domstolsprøving, sånne ting. Og det skjedde ikke her, da. Men det det ene. Og den andre feilen, det jo knyttet til det at man ikke identifiserer EØS-spørsmålet i det hele tatt. Og det tror jeg har sammenheng med at EØS-avtalens alminnelige regler, altså regler om fri bevegelighet, de gjelder horisontalt, kan vi godt si, ikke sant? På alle sektorer. Så det er litt sånn, det er litt som når du på andre områder i jussen, så tänker du ikke ofte antagelig, men rett som det liksom på grunnloven skranker bak der, ligger de der, liksom, legger de noen føringer på, de, på denne lovbestemmelsen jeg har foran meg her, menneskerettighetene har omsider kommet inn, ikke sant? Og den, den refleksen har ikke veldig mange når det gjelder vestrett, og det tror jeg en viktig del av forklaringen her. Og derfor ligger det også at teknologi og EØS-markører I lovtekst og sånne ting kan nok gjøre noe, men det viktigste at problemstillingen løftes opp I forarbeider til bestemmelser og sånt. Og det har da igjen en side med hvordan, det, mot dette, hvordan dette gjennomført I norsk rett, disse forordningene, fordi de blir gjennomført ved forskrift. Og da, fordi at de skal gjennomføres I norsk rett som sådanne, man kan ikke klusse noe med ordlyd eller noen ting, tar inn hele forordningen som en pakke, Men når du gjør det som forskrift, så grunnlagsarbeidet ikke det samme som dersom du gjør det som lov. For da vil du få en proposisjon, det vil legges frem på Stortinget. Det vanlige sånne proposisjoner at departementet da går inn og forklarer hver enkelt bestemmelse.
Ikke sant? Og da får du vurdert disse spørsmålene på et overordnet nivå, I stedet for at det blir kjøvet nedover til at hver enkelt rettsanvender skal sitte der og prøve å finne ut av det her.
Nå blir jo dette avbøtet, altså på trygdeområdet, så blir jo dette avbøtet gjennom rundskriv, som jo brukes tungt. Men, men de var ikke riktige.
Nei, så. Må tilbake igjen til at liksom, alt har svikta I alle ledd, rett og slett. Men det som kanskje kan være mest overraskende for mange, da, det jo det at ikke domstolene har fanget opp heller. Ikke sant? De skal jo ta selvstendige vurderinger, og vi, liksom, det jo høy tillit til domstolene, vi tenker de liksom, der blir det riktig, og så har ikke de heller avdekket det. Hva kan grunnen være til det?
Jeg tror det ene at her dreier det seg om, altså det straffesaker, det dreier seg om, de som har vært for domstolene her. Og der det jo sånn at anmeldelsen kommer fra et ekspertorgan. Ikke sant? Vedtaket som ligger til grunn for anmeldelsen, det har gjerne vært vurdert både en og to ganger I NAV. Ikke sant? Så påtalemyndigheten, når de forbereder straffesaken, så ser de på skyld, straffutmålingsmomenter, slike ting, men ikke på grunnleggende, for de har tillit til at ekspertorganet har sin jus på det tørre. Og det har på sett og vis forsvarerne også omvart hatt så de også har tenkt har fokusert mer på det rent strafferettslige og når parten I saken ikke løfter dette så skal det en del til faktisk for at domstolene identifiserer det selv om domstolene selvfølgelig har selvstendig ansvar for at de har å si riktige dommer basert på riktig jus så det noe med både saksmengde, forventninger til saksavvikling og det hele som gjør at dommerne avhengig av at også partene I saken på merke og løfter opp problemstillingen.
Men skal ikke domstolene nettopp, altså når partene ikke gjør det, det ikke nettopp da domstolene skal fange opp dette og sørge for at ikke noen går uskyldig I fengsel?
Jo, det det. Men det det. Men det disse sakene har vært oppfattet som helt enkle, og de tiltalte har jo ofte tilstått også.
Ikke sant? Fordi selvfølgelig,
Ja, det stod jo loven at det skulle være I Norge, og jeg var ikke der.
ikke sant? Og fått beskjed om at sånn det, og man har tillit igjen. Det en sånn tillit til myndighetene, da. Vi har jo ganske høy tillit I Norge, og selvfølgelig så tror man jo at det som står I loven eller I folkeregloven, at det stemmer. Det vanskelig å argumentere mot det. Men det jo, jeg synes det veldig interessant det du sa med tilliten til ekspertorganene, sine vurderinger da, og til forvaltningen, og det, kan det ha vært tilfelle for domstolen også? Altså at det en for stor tillit eller lojalitet til det som blir lagt til grunn der?
Det tror jeg, det tror jeg ikke. Domstolene prøver dette samvittighetsfullt etter beste evne, men det jo ikke sånn. Det jo ikke sånn I straffesaker at fordi vi har tillit til at påtalemyndigheten gjør jobben sin ordentlig, så de sikkert tiltalt og skyldig.
Ja, ikke sant? Per definisjon. Nei, da ville det sikta ganske greit.
Ja, ikke sant? Så det ikke det det går på, men Men det nettopp det at du har, tror jeg, ekspertorganer, NAV, du har, jeg gjetter på at du ser litt av det samme i på Økokrim-siden, altså hvor det ligger skattesaker I bunnen, og så går Økokrim, altså en TransOcean-saken, kanskje et eksempel på det samme, ikke sant? At du har veldig tillit til de underliggende altså ekspertorganene, og at påtalemyndigheten selv ikke har heller ikke har ekspertisen til å gå inn og etterprøve de vurderingene som gjort I anmelderorganet.
Men må de begynne å gjøre det nå, da? Altså, det...
Jeg tror at denne saken her har vært en, jeg håper det, har vært en øyeåpner på det. Og rett og slett å se, yes, her må vi ta en liten, vi må stille kontrollspørsmålene, rett og slett.
Ja, så skal man bare vite når man må gjøre det og når det klart. Ikke sant? Hvis man tror det klart, så stiller man jo ikke spørsmålene. Så det jo tricky. Mm. Og det som du sier, det jo opp... Ja, unnskyld.
Nei, ja, altså det, akkurat I denne saken, så det, som andre også har påpekt, det jo noe, det et eller annet med at du har en rettighetsbasert ytelse, altså du har jo krav på trygg når vilkårene tilfredsstilt. Og så står det I loven at ja, men bare hvis du oppholder deg I Norge. Det jo noe som får EØS-bjellene til å ringe, og bør få dem til å ringe, selv om du bare har hatt 3 studiepoeng I EØS-rett. så bør det der tenke, oi, kan det være sånn da? Men det har jo ikke skjedd da, at noen har stilt seg det spørsmålet.
Nei, vi har jo litt sånn, jeg vet ikke om man kan ta dette inn I den dualistiske på en måte, rettssystemet vårt, men at vi forholder oss til den norske retten, og så kommer si, det internasjonale rettsforpliktelsen litt innenfor fra siden, sånn at det blir litt sånn, har vi tenkt gjennom menneskerettighetene? Ja, vi har gjort det nå. Så, at det kan bli litt sånn da, at ikke det en del av
Ja, og det jo interessant, altså, hvis, når du nevner menneskerettighetene, altså vi ga vel tilslutning til MK,
Ja, menneskerettighetskonvensjonen.
Ja. Det jo ikke før på 90-tallet det egentlig gjorde noe særlig inntrykk på I rettsapparatet. Ikke sant? Så det tok jo lang tid før menneskerettigheten skled inn. Og det kan ha sammenheng med utviklingen av dem også, selvfølgelig. Men ting tar tid, åpenbart.
Men det jo cirka, altså EØS det var 1994, så det også har hatt tid på oss da, til å begynne å skjønne at vi har noen forpliktelser der. Men det du sier egentlig, som jeg forstår, ikke sant, at dette har glippet I alle innsatser, og det skulle ikke ha gjort det, man skulle tatt grundigere vurderinger, bjellene skulle ha ringt, men som du også nevnte dette med, ikke sant, hva skal vi si, ressurser, tidspress og så videre, som gjør at man ikke da tar ekstra vurderinger I saker man tror klare, da. Men at det å få dette inn fra starten av i alle fagdisipliner, altså en ting jo bevisstgjøre om det på studiet, men også i hva skal vi si, etterutdanning og spesialisering etterpå.
Ja, ja. Så det jo her på trygdeområdet, så det jo 500-600-700 dommer fra EU-domstolen om forholdet mellom nasjonale trygdesystemer og de trygdeforordningene og EØS, eller EU-retten for øvrig. Men, og det jo interessant da, at trygderetten hos oss jo aldri har lurt på noen ting. De har aldri spurt EFTA-domstolen for eksempel om hvordan er dette, ikke sant? Hvilke krav stiller forordningen, denne forståelsen av forordningen riktig, det har de aldri spurt om Nei. Før nå da
Men, Nei, og nå venter vi bare for å si, EFTA-domstolen jo EØS-landenes hva skal vi si, ekvivalent til EU-domstolen som vi kan spørre men de har
EFTA-landenes
EFTA-land, ja, så jeg går også I sur her, det bare 7 studiepoeng vet du, I dette her for mange, mange år siden så går det ikke så lett men det jo sendt en rådgivende uttalelse dit spørsmål for å få en rådgivende uttalelse dit, vi har ikke fått det svaret enda men hva hvis de plutselig altså, sier at ja, nei, dette helt greit, dette innen nasjonalstatenes handlingsrom å bestemme om trygdeytelsene kan tas med over landegrensene. Hva skjer da?
Nei, da, det jo det, det jo noe, det har, var nok noe av altså da da denne altså for et år siden da da skandalen på en måte, eller litt før det da, da man skjønte eller man så at her har vi et problem så var nok det noe av bekymringen også i forvaltningen rundt omkring, sant? Her gjelder det ikke å gå i den andre grøfta. Det mulig at vi har gjort ting gærent her, men det ikke sikkert. Og NAV har jo en plikt til ikke å gi ytelser der hvor folk ikke har krav på dem. Det den andre siden, de balanserer jo sånn sett på en slags sånn knivsegg i dette. De skal gi ytelser. Du har krav på ytelser, eller så har du ikke krav på ytelser. Og når du ikke har krav på ytelser, så skal du ikke få ytelser. Det jo sånn dikotomisk da, systemet så, men hvis EFTA-domstolen nå sier råd til Høyesterett at nei, dette greit, det. Men så har vel man sagt i forvaltningen at, at de pengene som tilbakebetalt, altså fra departementene, altså fra NAV, og til, de vil ikke bli krevet tilbake igjen.
Nei, ikke sant? For det var jo noe jeg tenkte på, det jo veldig viktig, at det blir fryktelig sånn skalting og valting.
Så at de oppgjørene som foretatt, de foretatt. Men nå holder det for veldig litt sannsynlig da, at EFTA-domstolen skulle si at alt var supert.
Når er det vi får...
Det vet vi vel ikke. Det skal være muntlig forhandling i november, og den skal streames, og det ligger opplysninger om på EFTA-domstolens hjemmeside, så da kan man jo følge med
på det. Det blir spennende.
Og sånn det nå, så har alle involvert i saken avgitt sine innlegg. Så staten har gjort det, regjeringsadvokaten, EU-kommisjonen har avgitt innlegg, EFTA at overvåkingsorganen har gjort det, og selvfølgelig partene i saken.
Men hva vil skje videre nå da? En ting er at vi venter på denne avgjørelsen, men den kommer, som du sier, den blir mest sannsynlig det vi allerede har tatt utgangspunkt i, at dette er brudd.
Mest spennende med den er jo hvor skjæringspunktet, er det 2012, eller går det helt tilbake til 94?
Ja, for da må man ta en hel runde til, liksom, med det blir et mye større omfang.
I hvert fall i tidsspenn i år. Det ikke sikkert det blir så forferdelig mange flere saker, fordi at grunnen til at man på gått ut på 2000-tallet så begynte man å ta i bruk IP-sporing, og det var mye lettere å finne ut at folk hadde vært utenlands.
Og
det var jo veldig lett også å ta dem for det. Før det så måtte jo folk også misligeholde aktivitetsplikten sin eller sånne ting for å bli fersket i dette her.
Nettopp, ja, ikke sant. Så det, men det er det som er det store spørsmålet. Så vil saken rulle og gå litt med at alle som skal få en oppreisning skal det, og så...
Og så er det en problemstilling her også at både NAV og påtalemyndigheten, og i og for seg domstolen også. Men særlig NAV, da, når de har bestemt seg for å anmelde, så har de jo hoppet over der hvor gjerdet er lavest. Det har vært veldig lett å si, ja, du har vært i utlandet. Men altså, for å få, er du 100% sykemeldt, så betyr jo det at du ikke er i stand til å arbeide. Og det, dersom du likevel arbeider, så er jo det også et brudd på reglene, ikke sant? Jeg var med på en sak som en straffsak for blant annet trygdebedrageri, men det var ikke det sentrale i den saken. Men der hadde da trygdemottaker, han hadde vært på Kanarøyene, men i tillegg så hadde han jobbet hele perioden, ikke sant? Når han var 100% sykemeldt. Så det var jo da en dobbeltfeil, kan du si. Ikke sant? Så hvis vi bruker den saken, han ble dømt for andre ting, og andre forhold den saken som jeg var med på. Ja. Men du kan tenke deg en sånn situasjon da, hvor du har en som har vært i utlandet, men også jobbet 100% når han var 100% sykemeldt. Og så blir han straffedømt for å ha vært i utlandet uten samtykke. Og det kjempelett å etablere, ikke sant?
Og så dropper man den.
Så dropper du andre punkter, for det har ingenting å si for straffutmåling eller noe sånt helst. Og så blir det spørsmålet, ja, ok, vi kunne ikke straffe ham for det. vi straffet ham for.
Mm.
Hva med det andre grunnlaget vi ikke kjører? Ikke sant? Det ganske... Vi har, altså, vi har ikke gått inn I enkeltsakene I forbindelse med arbeidet med utredningen, men det nok... Jeg har blitt fortalt da, etterpå at det en del sånne sammensatte saker, og det blir jo en problemstilling da. Hvordan man skal håndtere det. Det dømt på riktig grunnlag, men det kunne blitt dømt på et annet grunnlag. Hvordan skal man håndtere det?
Hei og hå, stakkars. Jeg har stor sympati for de folk som har blitt dratt gjennom dette, og frem og tilbake og opp ja. Og ned. Så, ja.
Jeg
også. Ja. Og nå, ja. Det mye å sette seg inn I også. Hvis man syk, så det jo, da har man jo ikke helt kapasiteten til det heller. Men det jo... Det vi må, denne saken vil jo da rulle og gå, men hva har vi lært, eller burde lære, hva må vi endre på for å unngå at en slik rettsskandale skjer igjen?
Det vi må gjøre og da snakker jeg, når vi, når sier vi nå, så det da juristene særlig, det at vi må ta inn over oss at EØS-retten den setter rammer for hva norsk lov kan gå ut på.
Mm.
Og for å vite da hva Stortinget kan bestemme, så må vi jo kjenne de rammene. Så det viktig. Og når det da foreslås ny lovgivning, og sånn, så må man rett og slett stille seg spørsmål. Jaha, hvordan forholdet? Det noe EØS-rett her? Hvordan forholder dette seg til EØS-retten? Mm. Og hvis vi og hvilke krav stiller EØS-retten her, med hensyn til hvilke tiltak vi treffer. Altså, dette oppholdskravet helt I orden. Det, det at du ikke kan reise utenlands når du får trygdepenger, jo helt I orden hvis grunnen til at du ikke kan reise utenlands at du skal gå på følgebehandling, ikke sant? Gå på opplæring, sånne ting. Og du ikke kan reise ut, det helt greit. Problemet jo der hvor du bare sier at nei, du har å holde deg I Norge. Og det betyr også at det tvinger frem en gjennomtenking, tror jeg, om forholdet mellom hvilke ambisjoner vi har, og hvilke virkemidler vi bruker.
Mm.
Og det betyr at hvis vi har ambisjoner som ikke følges opp, og vi har strenge virkemidler som hindrer reise og sånn, så ryker det, rett og slett.
Ja, og da det liksom vår... Da det vår... Altså, vår jobb som jurister liksom, som skal jo sørge for at ting blir riktig, at rettssikkerheten blir ivaretatt, og heve
stemmen. Berede grunnen.
Ja.
Mm. Berede grunnen for dette her. Og så det jo de som kontrollerer og tolker og anvender disse bestemmelser, de må jo ta med seg at det kan jo være at de har bomma.
Ja, at man må...
Må rett og slett tenke den... Tanken.
Ja, men det blir jo en stor holdningsendring da. Altså, jeg må jo med at jeg da denne saken sprakk, så da var jeg rett og slett veldig kritisk til juriststanden da, ikke sant? At vi hadde klart å fange opp dette her, men jeg da skulle sette meg litt mer inn I rettskildesituasjonen før denne podcasten, og nå må jo hvorfor du arrestere meg da, siden jeg bare har synsstudiet på en, kanskje ikke har forstått det helt riktig, men ikke sant, at I folketrygdloven så har det ikke stått noe om, altså der det stått, det ikke lov å reise ut. Og så har du en, ja,
Og det har heller ikke vært problematisert I forarbeidet til loven om man kan kreve dette.
Nei, og ikke vist til den forordningen. Nei. Og så, sånn som jeg skjønte det, heller, I den forordningen står det heller ikke at det lov med fri flyt av ytelser. Ikke sant? Du må tolke inn bakgrunnsretten om de fire friheter og fri flyt av ting og tang. Ja, ikke sant? Og det jo et kjempekomplisert rettskildebilde, som gjorde at mitt hjerte myknet litt, at jeg skjønte at dette har ikke vært lett. Men da vi også litt tilbake til dette som du var inne på tidligere, at det må løftes opp også til, altså på lovgivernivå. Rett og slett sånn at spørsmålene blir behandlet, sånn at det lettere å få fanget opp nedover I systemet.
Også fordi at det ofte kan være, altså jeg mener jo at det sett på et demokratiproblem at man ikke har gjort det, fordi at en ting at når det gjelder den trygdeforordningen, så den som den og den kan vi ikke gjøre noe med. Ikke sant? Den gjelder. Men spørsmålet jo da, hva med det regelverket den bytte borti? Ikke sant? Hvordan skal vi ha det? Det jo en diskusjon som jo blir helt borte når du kjører dette inn som forskrift, og du får ikke løftet opp. Jaha. Vi ser ja, ved konflikt så skal da denne forordningen gå foran folketrygdloven. Ikke sant? Og så blir det spørsmålet, jaha, det greit, men da, det betyr jo da at forordningens regel gjelder. Men kanskje, men det gitt at vi skal ha konflikter? Altså, det jo ikke, man kan tenke seg mange alternativer som ikke i strid med forordningen. Ikke sant? Og den debatten blir helt borte når man gjør det på den måten her.
Ja, og det ikke sant? Så det må løftes opp, og, det må, og vi må ha større bevissthet. Og det, men altså, det jo selvfølgelig veldig lett å si, og så det at det skal skje også. Da. Men vi må jo håpe at, ja, at med altså, deres arbeid og bevisstheten rundt dette, så vi et skritt nærmere at det skjer.
Mm. Ja, og så det jo, bare å si det også, det jo litt fascinerende at som EFTA-land, under EØS-avtalen, så vi på sett og vis litt bedre stilt enn i EU. På den måten at i EU så gjelder jo disse forordningene umiddelbart uten noen som helst form for nasjonal gjennomføring. Men hos oss så må de gjennomføres for å få virkning hos oss.
Ja, ikke sant, og da har du muligheten til å ta den gjennomgangen.
Norske politiske systemet har mulighet til å ta den gjennomgangen og tenke gjennom, jaha, hvordan vil vi at tilstøtende regelverk skal påvirkes av dette?
Ja, så det må de gjøre nå, fremover i alle saker. Du, vi må runde av, det har vært kjempefint å ha deg her for å snakke om dette viktige temaet. Så tusen takk til deg, Finn Arnesen, for at du stilte opp.
Ja, takk for at du ville invitere meg inn i ruta di. Ja.
Og tusen takk til dere som har hørt på. Vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.